आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. शिक्षण खातें आनी राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण परिशद SCERT फुडल्या वर्सा नर्सरी ते 10वी मेरेनच्या सगळ्या वर्गां खातीर NEP लागू करपाची तयारी करता. NEP खाला फुडल्या वर्सा 3री आनी 6वी यत्तेचो अभ्यासक्रम बदलतले अशी माहिती NCERTची संचालक मेघना शेटगांवकार हांणी दिल्या. राज्य सरकारान फाटल्या 2 वर्सांत फाउंडेशनासयत हेर पावण्यावेल्या कांय वर्गां खातीर नवे शिक्षण धोरण NEP चालीक लायला. फुडल्या वर्सा 1ली आनी 10वी खातीर NEP लागू जावपाची आसा. फुडें 2 वर्गांसयत उरिल्ल्या वर्गां खातीरूय NEP लागू करपाक सरकाराची तयारी करता. तशें केल्यार शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक लाव जातलो. NEP खाला फुडल्या वर्सा 3री आनी 6वी यत्तेचो अभ्यासक्रम बदलपाचो निर्णय घेतला अशें शेटगांवकार हांणी सांगले. माल आनी सेवा कर GST कावंसिलाच्या काल जाल्ले 54वे बसकेन कॅन्सराच्या वखदांचो GST 12% वयल्यान 5% मेरेन उणो करपाचो निर्णय घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षते खाला जाल्ल्या ह्या बसकेक अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी सयत जायत्या राज्यांचे अर्थमंत्री हाजीर आशिल्ले. राष्ट्रीय राजधानीन प्रसार माध्यमांक माहिती दितना अर्थमंत्री सीतारामन हांणी सांगले, कांय निवडक स्नॅक्सावेलो GST 18% वयल्यान 12% केला. केंद्र आनी राज्य सरकारांनी स्थापन केल्ल्या विद्यापीठांक आनी येणावळ करांतल्यान सूट दिल्ल्या विद्यापीठांक संशोधन करपा खातीर दिल्ल्या निधीक GST सूट दिल्ल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. वैजकी भलायकी विम्या खातीर GST दर उणो करपाविशींचो मंत्रीगट अंदू अतुबरान अखेर मेरेन आपलो अहवाल सादर करतलो अशें तांणी सांगले. तशेंच GST कावंसिलान लुकसान भरपाय सेसाचेर मंत्रीगट स्थापन करपाची सहमती जाली. रेट रॅशनलायझेशन आनी रियल इस्टेट ह्या विशयावेल्या मंत्रीगटान स्टेटस रिपोर्ट सादर केला अशें सीतारामन हांणी सांगले. तशेंच ऑनलायन गेमींग आनी कसिनो विशींचो अहवालाचो तातूंत आस्पाव आसा. तशेंच ऑनलायन गेमींगांतल्यान येणावळ 412% वाडून 6 म्हयन्यांत 6,909 कोटी रुपया जाल्या अशें तांणी सांगले. प्रदुशण नियंत्रण मंडळा वतीन वर्सा भितर गोंयांत 8 विविध प्रकारच्या प्रदुशकांची तपासणी करतले. ही तपासणी जानेर 2025 ते डिसेंबर 2028 ह्या 3 वर्सां खातीर करतले. ह्या खातीर मंडळा वतीन एजन्सी नेमतले. ह्या कामा खातीर 3 वर्सां खातीर 1,88,64,000 रुपया खर्च करतले. हे विशीं मंडळान हालींच निविदा नोटीस जारी केल्या. ते प्रमाण राज्यांतल्या विविध सुवातांनी TPM कार्बन मोनॉक्सायड, सल्फर डायऑक्सायड, ऑक्सायड ऑफ नायट्रोजन, अमोनिया, हायड्रोकार्बन, एसिड मिस्ट आनी NMHC ह्या 8 प्रदुशणाक कारण ठरपी घटकांची तपासणी करतले. 3 वर्सांच्या काळांत दरेक म्हयन्यांत 16 सुवातांनी तपासणी करतले. तपासणी करतल्या सुवातची मंडळा वतीन एजन्सीक दिसपट्टी माहिती दितले. तपासणी करतना मंडळाचे अधिकारी हाजीर रावतले. बँगलोरच्या अलूरच्या प्लॅटिनम ओव्हल मैदानाचेर कालच्यान सुरू जाल्ले कॅप्टन के थिमाप्पा 4 दिसांचे लीग मॅचीच्या पहिल्या दिसा छत्तीसगड पंगडान गोंया आड आपल्या डावान 7 विकेटी वगडावन 289 धावण्यो केल्यो. छत्तीसगडान टॉस जिखून पहिली बॅटींग करपाचो निर्णय घेतलो. ऋषभ तिवारीन 237 बॉलांनी 86 धावण्यो केल्यो. हातून 8 चौक्यांचो आनी 1 सक्याचो आस्पाव आशिल्लो. संजीत देसायन 112 बॉलांनी 77 धावण्यो केल्यो. ताणें 9 चौके आनी 1 सको मारलो. मुखेली सशांक सिंगान 59 धावण्यो करून नाबाद 50 धावण्याचेर खेळटा. गोंया वतीन मोहीत रेडकारान 93 धावण्यो दिवन 3, मुखेली दर्शन मिश्रान 43 धावण्यो दिवन 2, जाल्यार अर्जुन तेंडुलकारान 40 धावण्यो दिवन 2 विकेटी घेतल्यो. अंदू पावसान जायते विक्रम मोडल्या. हे आदी जुलय आनी ऑगस्ट हे 2 म्हयन्याचो सगळ्यांत चड पावस पडपाचो विक्रम मोडिल्लो. आतां मेरेन राज्यांत दुसरी सगळ्यांत चड पावस पडला. राज्यांत 1 जून ते 8 सप्टेंबर ह्या काळांत सरासरी 160.46 इंच पावस पडला. इतल्यानी प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.